Takže si mohu teď už v této chvíli mohu začít. Fajn. Takže my se dáváme do studia knihy Daniele, čili to je prorocká kniha Starého zákona. V úterý studujeme zjevení, prorockou knihu Nového zákona. A zítra, tedy ve čtvrtek, zase studuje Matouše, což je Evangelium, ale teď se tedy dáme do té prorocké knihy Starého zákona, to je kniha Daniel. Já si dovolím ale mít takový dvojí úvod k té věci, protože se domnívám, že ta kniha není až tak příliš neznámá, ale přesto všechno si myslím, že ten úvod je tam důležitý, a to z důvodu, které řeknu v průběhu toho času. Takže to první, co chci říct, je dobový kontext té knihy Daniel. Abychom lépe pochopili knihu Daniel, potřebujeme znát určité dějinné souvislosti a potřebujeme znát také i duchovní souvislosti. Takže je to vlastně jakýsi úvod v tom smyslu toho dobového kontextu do knihy Daniel, a to proto, abychom lépe to mohli pochopit pak ten vlastní obsah. Začínáme tedy tím, že Izrael po otroctví v Egyptě přichází do zaslíbené země, má dobré vyhlídky, protože tedy 4. Mojžíšova 10. kapitola 29. verš říká: Mojžíš řekl, vždyť Hospodin přiřkl Izraeli všechno dobré. Čili když přichází do zaslíbené země, tak se jeví, že všechno bude v pořádku, všechno bude dobré, ale lid začal reptat. Zase bych mohl se odvolávat na texty z knih z Mojžíšových, v tomhle případě by to byla 4. Mojžíšova 11. kapitola. Lid začal reptat a začal se srovnávat s ostatními národy a v té souvislosti také chtěl mít krále. Takže nakonec tedy král byl. Ne, že by pán Bůh s tím souhlasil, on jak si to dopustil, nejdříve ale varoval, vysvětloval, proč ne, že ale pak tedy dopustil. A byli tam vlastně tři králové, kteří obsáhli celé to království, Saul, potom to byl David a Šalamoun. Pak se rozdělilo, to celé území Palestiny se rozdělilo na severní část, kde bylo 10 kmenů, a které přijalo jméno Izrael, a jižní část, kde byly dva kmeny, Juda a Benjamín, a protože Juda byl podstatně větší jako Benjamín, tak se říkalo vlastně Juda, jako ta jižní část byla Juda a ten severní část byla tedy Izrael. Ta dvě království, která tady vznikla, severní a jižní, tak byla vlastně vklíněno mezi tři velké, na tehdejší dobu samozřejmě, supervelmoci. Na jihu to byl Egypt, který byl velice, bych řekl, zdatnou tedy tou velmocí. Pak to byli Asýřané, kteří byli více na severu, a Babyloniané, kteří byli na východě. Na západě už potom bylo Středozemní moře. Ale tyto tři, ať už to byly tedy Egypt, Asýrie nebo Babylonie, to byly vlastně tři takové supervelmoci, jak jsem řekl, které byly, do kterých byla vklíněno právě ta Palestina. No a místo toho, aby tedy Izrael a Juda se obrátili, nebo spíše komunikovali s Pánem Bohem, obrátili se na Pána Boha ve smyslu toho, aby byl s nimi a je chránil, tak začali navazovat tedy spíše spojenectví tedy s těmito královstvími. My jsme o tom také mluvili nedávno v sobotní škole, takže to taky nebude takový problém. No a pravda je to, co se týká té duchovní záležitosti, že čteme tedy ve Starém zákoně, že ti králové, ať už to byli severní nebo jižní, až na malé výjimky, a musím zdůraznit, až na malé výjimky, dělali to, a teď je to přímá citace, co je zlé v očích Hospodinových. No a přišel vlastně úpadek, ten úpadek byl morální, náboženský, sociální, prostě úpadek ať už severního nebo jižního království. Potom přichází pád toho severního království, toho Izraele, tím, že tam přichází Asýřané a oni se dostávají pod nadvládu Asýrie. Dobytí Samaří, hlavního města severního království, bylo v roce 722 před Kristem, takže vlastně Asýřané tedy je mají v područí, těch 10 kmenů je rozptýleno všude možně a promíchávají se tedy i s těmi Asýřany, a z nich vlastně potom pochází Samaritáni, kteří, jak víme, nebyli potom Židy vnímáni jako čistokrevní Židé, ale spíše už jako nežidé, spíše jako by pohané. Takže to byla záležitost Severní říše a to judské království, ta Jižní říše, na tom nebyla ze vztahem k Pánu Bohu o nic lépe. A takže stalo ale to, teď se jakoby vracím do té záležitosti spíš soupeření těch velmocí, že Babylon porazil v roce 612 před Kristem, porazil Asýrii, čili vlastně byl ten, který jediný ovládal území, které bylo severně a východně od Palestiny, od toho království judského. A jenomže Egypt, který nebyl ještě tímto Babylonii napaden, tak Egypt se snažil podmanit si Judsko. Jenomže samozřejmě v tom okamžiku se zvedla vlna, bych řekl teď, nesouhlasu ze strany toho Babylona, nebo Babylonie, a stalo se to, že tedy babylonské vojsko vytáhlo proti tomu egyptskému vojsku, protože si nechtělo nechat vzít Judu jako území, které by mělo podmaněno. V té době v Babylonii vládl král, který se jmenoval Nabopolazar, a měl syna, který se jmenoval Nabuchodonozor nebo Nabukadnezar, to už je jedno, ale prostě je to jenom otázka překladu. A to byl jeho syn. Ten syn byl v čele vojska a vytáhl babylonského samozřejmě a vytáhl tedy proti tomu egyptskému vojsku, čili prošel přes Palestínu, protože musel projít, aby vytáhl proti Egyptu přes Palestínu. A v bitvě u Kargemiš v roce 605 před Kristem, tak vlastně porazil Egypt. A když táhl zpátky do Babylonie, tak zase znovu prošel tedy přes tu Palestínu, přes to království judské a při té příležitosti oblehl Jeruzalém a vlastně způsobil, že tehdejší král Judy, to byl Joakim, se stal jeho vazalem. Ale v té době se také stalo, že jeho otec, který se jmenoval, jak by jsem řekl, Nabopolazar, otec zemřel, no a samozřejmě on dostal echo, aby se urychleně vrátil, aby mohl jako syn převzít tedy panství nad Babylonií, takže on se urychleně vracel a tím pádem vzal jenom takový ten, bych řekl, intelektuální výkvět tedy té Judy a mezi nimi také byl právě těmi, kteří byli odvedeni, byl také Daniel. No a také vzal ještě i část nádob z chrámu, což znamenalo, že poráží toho boha Judy, protože z toho jeho chrámu, toho boha Judy vlastně bere to nádobí a veze je zpátky, nebo veze je do toho Babylona. To se tady stalo v tom roce 605. No a v této době vlastně vstupujeme do děje knihy Daniele. Jo, čili toto je ta doba, kdy začíná Daniel a když budeme číst první verš, tak tam čteme, ve třetím roce králování Joakima, krále judského, přitáhl Nabukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Takže toto vlastně byla ta doba, o které jsem teď hovořil. Jo, tak jsme se teď, myslím, dějině k tomu dostali. To je první část úvodu. Druhá část úvodu je to, co se také mnohdy diskutuje velice, a to je, jestli skutečně kniha Daniele, proroka, byla psána v té době, o které teď hovoříme, anebo byla psána později, jakože někteří mluví o tom, že byla napsána až ve druhém století před Kristem, během druhého století před Kristem. To znamená, že by musela být psána zhruba asi o 400 let později, než v té době, o které čteme v jeho knize. Jo, čili, že by vlastně to nějaký pisatel, jak říkají někteří kritici Bible, nějaký pisatel by vlastně to psal zpětně o 400 let a napsal by nám tady tuhle knihu. A teď je otázka tady, jestli skutečně Daniel psal tu knihu v té době toho 6. století nebo toho 2. století před Kristem. Dokonce někteří tvrdí, že kniha Daniel je nejmladší kniha Starého zákona. Teď já chci říct, že to není pravda a že skutečně kniha Daniele byla napsána v těch letech, o kterých jsme hovořili, čili to je to 6. století, kolem toho roku 600, tedy před Kristem. A teď jaké k tomu jsou argumenty, že skutečně ta kniha byla napsána? Mimochodem ještě do závorky jenom řeknu, ten důvod, proč to někteří posouvají, že byla napsána až ve 2. století, je ten, že prostě nechtějí uznat, že by Daniel opravdu byl prorok, který prorokoval věci, které se z dnešního pohledu už staly, a my můžeme dokladovat na základě dějin, že ten prorok Daniel prorokoval správně, že to se skutečně stalo. A tito lidé, kteří to nechtějí připustit, že tedy to skutečně byl boží prorok, tak řeknou, ne, on to psal až o 400-450 let později, no a tím pádem mnoho věcí se stalo, on to de facto psal až v římské době, takže vlastně oni znejde, to je všechno jaksi jenom jakoby historie, kterou on tam popisoval. Teď chci říct několik bodů, několik důvodů, proč tomu tak není a proč skutečně můžeme vnímat, že Daniel byl psán v té době, o které hovoříme kolem toho roku, tedy 600. Pokud by to psal ve druhém století, tak tomu druhému století neodpovídá ani obsah té knihy, neodpovídá to ani archeologickým dokladům a neodpovídá to ani znění toho textu, čili forma toho psaní. Samozřejmě i tedy hebrejština a arameština se vyvíjely, tak jako třeba kdyby dneska psal někdo ve staročeštině nebo píše už v té současné češtině, takže to je pořád český jazyk, ale nějak se vyvíjí. Jo? A podle toho také mohou ti historikové určit, z kterého období třeba to psaní v tom českém jazyce je. Tady to je totéž, čili oni říkají, to by neodpovídalo textu z toho druhého století. Pokud se týká 6. století, pak tedy to podporují, tedy že to psal kolem roku 600 před Kristem, pak to podporují archeologické výzkumy, kteří potvrzují přesnost údajů, které tam Daniel píše. A teď dám jeden příklad, prosím vás pěkně, a to je to, že ještě v roce 1850, teď myslím samozřejmě našeho letopočtu, jo, v roce 1850, kritik Bible Ferdinand Hicik prohlásil, že král Balšazar byl výplodem pisatelovy fantazie, protože žádný takový král neexistoval. Tvrdil, že posledním králem novobabylonské říše byl Nabonid, nikoli Balsazar, to znamená, že ten pisatel se mýlil. A z toho dedukoval, že tím pádem to byl někdo, člověk, který nebyl, jaksi neměl ty znalosti o té věci. Jenomže o 4 roky později, v roce 1854, bylo v rozvalinách starého babylonského města samozřejmě, které se jmenovalo Ur, a to si myslím, že nám to připomíná, jo, že vyšel Abraham z Kůl Kaldejských, takže tam v tom městě tedy byly vykopány hliněné válečky, to znamená, nebo hliněné tabulky, to znamená, tam se dělali záznamy, že jo, samozřejmě, ty byly vykopány a tyto záznamy byly od krále Nabonida, které obsahovaly modlitbu za jeho syna Balšazara a plus tam ještě bylo napsáno, že Balšazar, jeho syn, jeho nejstarší tedy syn, tak měl tajemníky, měl domácí personál a zároveň ty tabulky také uvedly, že ten Nabonid, čili otec Balšazara, že byl v určitých obdobích dlouhé období byl mimo Babylon a trávil svůj čas na letním sídle a svoji vládu předal svému synovi Balšazarovi. Čili teprve až v roce 1854 archeologové zjistili, že to, co píše Daniel, je pravda. Ale do té doby se to považovalo za nesmyslné. Jak by ten Daniel to věděl ve druhém století před Kristem, když by nežil tedy v těch letech 600, že jo, v té babylonské říši, nemohl by vědět, že posledním králem byl Balšazar. Teprve až archeologové to dokladují v roce 1854. Druhá věc, která tady je, Daniel znal podrobnosti o starověkém Babylonu. On tam také píše o ohnivé peci, k tomu se dostaneme potom ve 3. kapitole, ohnivé peci a odborníci tvrdili, že to je třeba zavrhnout, že takovéto žádné pece neexistovaly, že to je legenda. Dnes archeologové našli dopis, který pochází z toho starověkého Babylonu a ten informuje o tom, že jeden z trestů, který se konkrétně v Babylonii praktikoval, bylo upalování v pecích. Takže zase ten Daniel měl pravdu a znal ty podrobnosti. Předposlední důkaz tedy tady v této věci. Mezi svítky od mrtvého moře byl také nález i knihy Daniel. A je zajímavé, že ten opis knihy Daniel byl ze 2. století před Kristem. A on už byl vnímán jako starozákonní biblické listy, jako kánon starého zákona. Proto byl opisován. To znamená, že musel být nutně tedy sepsán podstatně dříve a my víme, že to bylo kolem roku 600. No a poslední věc, myslím, že největší argument, Ježíš sám mluví o Danielových proroctvích u Matouše 24:15 a kdyby Daniel nebyl tou knihou, za kterou se tedy vydává, tak by ho Ježíš rozhodně necitoval. Takže považoval jsem to za důležité, abychom věděli, že jsou dneska lidé, kteří tvrdí, že kniha Danielova byla psána podstatně později, tím by to úplně zhodili, ale není to pravda. Dneska víme a ty doklady jsou jednoznačné, že tady to bylo tak, jak jsme teď řekli. Já si dovolím přečíst ještě 2. verš a už půjdeme do toho textu. Ano? První jsme četli verš, 2. verš je panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Joakima a část nádob Božího domu. Nabukadnezar je dopravil do země Šináru, do domu svého božstva, nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha, čili toho babylonského boha. Nám se v těch prvních 2 veršů se nám může jevit, že je to obrovská jakási velká boží porážka. Hospodin byl poražen. Proč byl poražen, proč se nám to jeví, o tom ještě budeme hovořit v průběhu té knihy Daniel, ale tam je napsáno, panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále. Ne, že Hospodin byl poražen, ale Hospodin to byl, který dopustil, že Babylon mohl tedy zajmout ty lidi a podrobit si, podmanit si tedy Judu. Nestalo se totiž nic, co by Pán Bůh nepřipustil. On je skutečně nade vším. Čili pocit, že Hospodin byl poražen, je naprosto mylný, protože tady Daniel nezapomíná napsat, že panovník Hospodin mu vydal do rukou. Ty důvody, proč, to jsme si řekli, oni úplně odešli od Pána Boha, že tak dál to byla jiná věc, to bychom museli ještě do starého zákona, do jiných knih, ale takhle to bylo. Čili, jestliže nahlédneme za tu oponu, tak víme, že to nebyla boží porážka, že Bůh pouze dopustil a proč tedy, jak si nezachránil ten Izrael, to si ještě řekneme právě v průběhu, jak jsem řekl, toho studia. Je pravda, že i dnes, odbočím maličko do dnešní doby, že i dnes si můžeme klást stejné otázky. Proč? Proč byl Pán Bůh poražen v mém životě? Proč jsem přišel o práci? Proč ztroskotalo moje manželství? Proč jsem nemocný? Možná v oblasti duchovní, proč Pán Bůh nezasáhl, kdy tedy konečně přijde, jako by ten Pán Bůh prohrával. Jo? Ale Bible nic nemluví o životu bez problémů, to o tom nemluví, ale mluví o Bohu, který nade vším stojí a který vždycky je s námi. Čili jakoby ta kniha Daniele, nebo zvláště ty první verše, nás chtěli naučit důvěře v Pána Boha. To nás chce naučit tato kapitola. Důvěru v Pána Boha. Některé zaslíbení splní Pán Bůh okamžitě v našem životě. U těch některých je třeba, abychom si počkali a u některých si možná počkáme až na tu novou zemi. Já teď jenom zase spojuji to se zjevením ze 13. kapitolou, kde je napsáno, že boží lid musí osvědčit trpělivost a víru. Ale to vítězství je nakonec boží, čili Bůh není poražen. Půjdu dál, budu číst 3. až 7. verš, anebo pokud by někdo z vás ho mohl přečíst, nevím, kdo si ochoten, ale muselo by to být hned, abychom nestráceli čas. Jo? 3. až 7. verš. 1. kapitola Daniele, 3. až 7. verš. Buďte tak hodní, přečtěte někdo.
Tak rozkázal král Ašpenázorovi vrchnímu naddvořany, aby přivedl z Izraele a to z královského potomstva a ze šlechty jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhle ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se chaldejskému písemnictví a jazyku. Král plně určil každodenní příděl z královských lahůtek, z vína, který pil při svých hodech a dal je vychovávat po 3 roky. A po jejich uplynutí měl stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Michal, Azariáš. Z velitele dvořanu jim změnil jména, Danielovi dal jméno Balšazar, Chananiášovi Šadrach, Mišeolovi Mišech královskými lahutkami a vínem, které pil král. Já už jsem zašla do 8. verše.
Ano, nevadí. Takže tolik tedy těch, děkuju, těch 3. až 7. verš. Tam je napsáno tedy, že král chtěl, aby si osvojili poznání. Samozřejmě jaké? No to babylonské. Čili v prvé řadě tam šlo, a to je vlastně první záležitost, kterou ten král babylonský udělal, šlo o zápas o myšlení, šlo o zápas o identitu těch lidí. Protože pokud se změní myšlení lidí, tak tím pádem to má trvalé důsledky. Myslím, že je to jasné, když apoštol Pavel říká, obraťte se proměnou své mysli. Jo? Čili změna myšlení, to je něco, co má trvalé následky. Proto také Satan nevedl ke skutkům, teď myslím Evu, on neříkal, utrhni z toho stromu, ale on to komentoval s tím, že takhle vám to Pán Bůh řekl, no přemýšlejte o tom, přece takhle by to nemělo být. Jo? Čili změna myšlení, to je dáno a potom přijdou ty skutky de facto sami, když ta změna myšlení proběhne. No a tady byl záměr vtisknout těm mladíkům jinou filozofii, jinou logiku, tu logiku Babylona, jo? Změnit jejich jména, popřít jejich identitu, změnit jejich charakter, myšlení, prostě změnit jejich životní styl. Já chci zase říct, a zase odbočím do dnešní doby, pokud se na světě vede nějaký zápas, pak je to o myšlení člověka, o jeho charakter, o jeho identitu. Jo? Protože donutit někoho násilím k něčemu, to nemá dlouhé trvání. Nakonec to víme i z různých těch období, kdy církev byla pronásledována, třeba tady u nás tedy, že byla pronásledována v 50. letech a rozhodně to nevedlo k tomu, že by církev zanikla, naopak velice rostla. Jo? Čili to fyzické jakési strádání násilí, to nemá takový efekt, jako když je to změna myšlení a charakteru člověka. Čili vnější tlaky nepůsobí dlouho, ale vnitřní změna přináší de facto trvalé výsledky. Stejně tak, prosím vás pěkně, Ježíš Kristus mluví o svedení. Svedení, jo, tam je, dějte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Když budeme studovat zase Matouše, tak se k tomu také dostaneme. A svedení, to je vlastně vlastní rozhodnutí. Svedení není to, že na někoho namířím pistoli a řeknu, ty musíš uvažovat jinak. Svedení je to, že ten člověk sám začne uvažovat jinak. Změní názor, přivlastní si jiné vidění věci. Na Babylonie Nabukadnezar dělal přesně to tež. Jo? Změnit myšlení, změnit identitu. Proto ten Pavel, a znovu opakuji, říká, obraťte se proměněním své mysli. Dokonce pak je napsáno, ať je při vás takové myšlení, jako v Kristu Ježíši. Jo? Čili to je první taková záležitost té první kapitoly, kterou bychom měli vnímat. Druhá věc je to, že jim ten král nabídl lahůdky. Možná teď to je taková obrazná řeč, jo? Chci jenom říct, že odvedení od Boha se dělo jakýmsi lákavým způsobem. Jo? Stejně jako Eva viděla, že ten strom je dobrý k jídlu, lákavý pro oči a tak dále, tak tady také. To byly lahůdky, které jim byly předloženy s tím, že to přece je lepší než to, co byste vyjedli, takže lákavý způsob. Možná někoho znalce zarazí to, že tam je napsáno, že tedy tady v tom textu, který jsme četli, že král po 3 roky je takto nechal vychovávat a přitom ve 2. kapitole v 1. verši je napsáno, že ve 2. roce svého králování měl Nabukadnezar sen. A někdo řekne, no tak počkej, tak to byly teprve 2 roky ve 2. roce králování, anebo to byly 3 roky, jak říká, že už tam je 3 roky vlastně vychovával toho Daniele. Tady je třeba, prosím vás, pěkně říct, že tam v tom starém, tedy bych řekl, v této kultuře, tedy staré, ten nástupnický rok krále byl počítán jako nultý. To znamená, že jestliže třeba nastoupil, abych dneska řekl, nastoupí někdo v březnu 2021, ale plné roky se mu počítají až rok 2022 a 2023. Čili v roce 2023 to bude druhý rok jeho králování. Proto tam je napsáno, že vlastně ve druhém roce králování, ale v tu dobu vlastně už královal téměř 3 roky, každopádně víc jako ty 2 roky. Tak to jenom pro vysvětlení pro ty, kteří jsou velmi všímaví a tohodle si všimnou. Pak jsme tam četli, že jim byly změněny jména, ano, že jim byla změněna jména. No a ta jména byla změněna proto, aby se odstranila upomínka na Pána Boha, naopak, aby dostali pohanská jména, jakási záměrná záměna. Jestliže třeba Daniel znamenal, to jméno Daniel znamená Bůh je můj soudce, tak to jméno, které Daniel pak dostal, tak znamená Marduk chrání můj život. Jo, čili Marduk, pohanský bůh. Nebo ti další měli jméno třeba Hospodin se smiloval, nebo kdo je Bůh, a dostal jméno kdo je jako Bůh měsíce. A tam je název toho božstva. Jo? Nebo Hospodin pomohl, ano, ale dostal jméno služebník Boha Náboa. Prostě ta jména vyjadřovala také i to, ke kterému božstvu, bohu se ten dotyčný tedy jaksi přikláněl. Nakonec i v češtině máme bohu mil, že také, takže ten, který miluje Boha. A oni dostali jména, která naprosto zrušila tady tuto charakteristiku a naopak to byla jména, která měla je převést do té pohanské polohy. No a teď tedy budeme číst dál a já bych poprosil jenom osmý verš zase, kdybys mohla třeba sestro ty to zase přečíst, osmý verš jenom.
Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat.
Tak. Takže děkuju. Takže tam je to první, co tam je, Daniel si přece vzal. Ano, já ale než k tomu dojdu, ještě řeknu jednu věc, která je důležitá. Totiž tady jde o to, že Daniel vysvětluje, proč si to přece vzal. A on tam říká, to proto, aby se nemusel poskvrňovat. To slovo poskvrňovat, prosím vás pěkně, se vždycky vázalo k duchovní záležitosti, k náboženské záležitosti. To nebyla otázka zdravotní, byť by se nám to možná někomu dnes velmi líbilo, to nebyla otázka zdravotní, to nebyla otázka čistého a nečistého. To byla záležitost náboženská. Proč to říkám? Protože potrava na tom královském stolu byla nejdříve obětována modlám, pohanským modlám samozřejmě, a potom teprve byla nosena na stůl a kdo z toho jedl, tak dával na vědomí, že se klaní tomu božstvu. Já vím, že někdo řekne, že apoštol Pavel říká, no prosím, a co bylo obětováno těm božstvům, kdy to byly špalky a kameny, tak klidně můžete jíst, jenom kdyby to někoho pohoršovalo, tak pak to nejeste, ale jinak to klidně můžete jíst, protože jestli kus masa leží před nějakým špalkem, to se nic nestane. To je pravda, ale to říká apoštol Pavel v Korinském, ale ve starém zákoně, v době tedy té babylonské říše, to bylo vlastně to jedení toho jídla vlastně bylo jakoby modloslužba, jo? Bohoslužba těm pohanským bohům. A to byl důvod, proč ten Daniel se rozhodl, že se nebude poskvrňovat, jo? V tom náboženském slova smyslu. A teď chci u toho rozhodl. On si přece vzal. Ano, on si přece vzal. To bylo jeho rozhodnutí v srdci, ano? Zeptám se jenom, jestli jsem slyšet? Slyšíte mě, prosím?
Ano, slyšíme.
Děkuju, tady se mě to nějak na obrazovce, se mě to tady nějak posouvá, takže abych viděl.
Já bych poprosil jenom tetu Cihlářovou, kdyby se mohla vypnout a znovu připojit. jenom Teti Cihlářová. Mohla by ses prosím jenom vypnout a znovu připojit?
Tak. Tam něco špatně zmáčko.
Ano, je to možné. No, ale jestli mě slyšíte,
jenom,
tak...
Úplně jenom vypnout Teti a znovu připojit. Děkuji.
Tak, takže jestli ale slyšíte, tak mohu jít dál. Takže prosím vás pěkně, to chci tedy říct, že se rozhodl, čili si předsevzal. Předsevzal si to ve svém srdci, ve své mysli, prostě bylo to dobrovolné rozhodnutí, které Daniel tedy udělal a neřídil se nějakou situační etikou, v té chvíli prostě něco se rozhodl, neřídil se podle situace, neřídil se podle toho, co mu momentálně vyhovuje, ale on se dopředu rozhodl, že prostě s těmi pohanskými modlami nebude mít nic společného. Jo, to bylo dopředu rozhodnutí. Takže zase by to mohli jsme z toho vzít takový příklad pro nás, že je důležité si přece vzat nebo rozhodnout se k něčemu, ne až na místě samém, když jsme ovlivňováni emocemi a tak dále, že? A možná nějakou tou situací, ale jestliže dopředu se rozhodne, tak tím pádem potom už za tím stojí. Tak, druhá věc, která z toho vyplývá, z toho 8. verše, on nerozlišoval, co je maličkost a co je velká věc. Možná by někdo řekl, no tak mohl jsem posadit ke stolu, tam si vzít, já nevím, nějakou maličkost jenom z toho stolu a bylo by to vyřešeno. Ne, on tady tohle nedělal, on prostě nerozlišoval, jestli to je velká věc nebo malá věc, protože on v těch hranicích mezi dobrým a špatným měl jasno. Jo, prostě ani, jakoby, ani nenechal, ani tu trošku, ani tu malou věc prostě nepřekročil ani v té malé věci ty hranice, které si tedy přece vzal. Další věc, která z toho vyplývá, je, že mu nevadilo to, že se odlišoval od ostatních. On mohl třeba vzbudit i posměch, protože on už patřil mezi ty, kteří se vnímali jako ti poradci toho krále, mohl možná už vzbudit posměch, ale prostě on na to nedal. Nepodlehl žádnému slovnímu vydírání, prostě šel proti proudu. Jo? Měl odvahu být jiný. A to si myslím, že je důležité vědět, nebo si říct, důležité je, co si o mě myslí Bůh, ne lidé. Čili měl odvahu jít proti proudu. Předposlední věc tady z tohohle verše je to, že to přesvědčení jeho se promítalo do činů, do životního způsobu. Já nemohu říct, že jsem přesvědčen o něčem, když se to nepromítá do mých činů a do životního způsobu. Čili to jeho přesvědčení se promítlo do konkrétní záležitosti. No a to poslední, všimněte si, že tam je napsáno, že on prosil toho velitele dvořanů, aby ho vyzkoušel, aby mu dával aby se nemusel poškodnit, tak nám požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poškodňovat. Je pravda, že on tedy byl ten, který byl věrný Bohu, ale ta snaha o věrnost Pánu Bohu nás nemůže dělat arrogantními, jo? A přehlížet ostatní. Ten Daniel de facto žádal, prosil toho svého nadřízeného, aby se nemusel poskolňovat. On nebyl arrogantní, prostě já jsem takový a tím pádem hotovo. Ne, on slušně požádal a já si myslím, že to je také příklad. Tak, můžeme prosím vás pěkně dočíst tu kapitolu celou a poprosím tady zase někoho, aby to dočetl. Pokud možno rychle. Poprosím, od 9. verše do konce.
Tak můžu?
Můžeš, samozřejmě.
A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Velitel dvořanů však Danielovi řekl, bojím se krále, svého pána, který vám určil pokrm a nápoj. Když uvidí, že jste v tváři přepadlejší než jinoši z vašich řad, připravíte mě u krále o hlavu. Daniel tedy navrhl opatrovníkovi, kterého určil velitel dvořanů nad Danielem, Hananiášem, Mišaelem a Azariášem, zkus to se svými služebníky po 10 dní. Ať nám dávají k jídlu zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a vzhled jinochů, kteří jedli královské lahůdky a učiň se se svými služebníky podle toho, co uvidíš. Až do konce, jo?
Ano, ano.
Opatrovník je v té věci vyslyšel a zkusil to s nimi po 10 dní. Po uplynutí 10 dnů se ukázalo, že jejich vzhled je lepší, byli statnější než ostatní, kteří jedli z královské lahůdky. Opatrovník, který odnášel jejich lahůdky a víno, které měli pít, a dával jim zeleninu. A Bůh dal těm 4 jinokům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to. Ono mi to teď přeskočilo, pardon, já to musím najít.
No, 17. verš, 18. verš.
Tak. A Bůh dal těm 4 jinokům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nad to porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl zhledán takový jako Daniel, Ananiáš, Mišael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10krát předčí všechny běžce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra.
Děkuji. Takže jenom krátce tady k těm všem textům. Tam totiž se začíná tím, že vlastně ten dvořan, nebo ten, který je měl na starosti, tak velice váhal, že samozřejmě, protože tam by se mohlo stát, že přišel sám o život, ale Daniel říká, zkus to, jo, zkus to. A zkus to se svými služebníky po 10 dní. Já si myslím, že i to je něco, co bychom my měli vnímat, že i Pán Bůh nám říká, zkus to se mnou. Jo, s Bohem to také můžeme, nebo bych možná řekl, musíme zkusit. Dokud to neskusíme s Pánem Bohem, tak samozřejmě nemáme žádnou zkušenost, nemůžeme nic říct, ale je třeba to zkusit. Prostě někdy, jak říkám vám, udělat ten krok do prázdna, ten krok toho rizika udělat a teprve pak můžeme vnímat nějaký výsledek. Pokud ten krok do toho rizika neuděláme, tak žádný výsledek samozřejmě nemůže přijít. Takže si myslím, že i to je něco, co nás oslovuje v dnešní době. Zkus to, zkus to. Pak je tam 10 dnů. Prosím vás pěkně, tato kapitola není prorocká, to je kapitola dějiná, takže tady nemůžeme říct, že by těch 10 dnů jsme měli převádět den za rok, že by to tím pádem bylo 10 roků. Jo, protože to je kapitola dějiná, nikoli prorocká. Takže skutečně se jedná o 10 dní. No a tady bych chtěl říct, že nedomnívejme se, že za 10 dnů je možné, aby díky stravě tam byl takový rozdíl. Jo. Ale tady si myslím, že odpověď na to je jednoznačná. Já si dovolím ještě jednou 9. verš v té kapitole a tam je napsáno a Bůh dal Danielovi to a to. A v 17. verši, který už jsme také četli, je znovu a Bůh dal těm 4 jinochům. Bůh dal. Prosím vás pěkně, nedomnívejme se, že za 10 dnů, když budeme jíst tedy byť by přes zdravou stravu, zeleninu, ovoce, to, co je jenom zdravé, že za 10 dnů se tak razantně změníme, že tím pádem budeme úplně jiný. Ale tam jde o to, že Bůh udělal tu změnu. Ano? Moudrost nebyla dána jejich stravou, ale jejich věrnosti Pánu Bohu. To byla Boží milost, protože on tam říká, 17. verš, Bůh dal 4 jinochům vědění, zběhlost, moudrost, nad to dal Danielovi porozumět také i proroctvím, viděním a snu, čili Bůh dal. Jo? Já to jenom říkám proto, aby někdo neměl pocit, že tedy v téhle chvíli, aha, tak to je důkaz toho, že když budu jíst jenom to nebo ono, tak tím pádem do 10 dnů prostě dojde u mě ke změně. Není to pravda, je to na Pánu Bohu. Vítězství není náhoda. Vítězství není otázkou našeho úsilí, ale to je Boží milost a to je třeba vnímat. Když to budeme uzavírat teď už tedy, tak chci jenom říct, že ten Danielův příběh hovoří o tom, že víra a inteligence je možné samozřejmě a je to tak pravdivé a logické, že to jde dohromady, protože tam v tom 17. verši znovu je to čtu napsáno, Bůh dal těm jinochům a tak dále vědění, zběhlost, moudrost, porozumění a tak dále, čili jako by si bych řekl inteligenci, ano, takže vlastně ta víra a inteligence nejdou proti sobě. Já to říkám jenom proto, že jsem to zažil a možná jsem to už vyprávěl, že jeden pán mě říká, nebudu tady chodit, musel bych odložit rozum. Teď myslel na biblické hodiny, já jsem říkal, prosím vás, naopak, jestli chcete chodit na biblické hodiny, tak ten rozum si budete muset ponechat, protože ten je tam velmi důležitý. Tak to říkám jenom proto. Jiná věc, která tady je v tom uzávěru, Daniel a jeho kolegové podstoupili, tak jak už jsem o tom hovořil, riziko víry. To je vždycky krok do neznáma, ale je třeba ten krok do neznáma udělat s tím, že Pán Bůh nás vždycky zachytí. No a pak je, co z celé té kapitoly, bych řekl, tady vyznívá, nakonec celé knihy to vyznívá, že i když začínáme porážkou, tak koncem bude vítězství. My jsme začali tím, že přitáhl tedy Nabukadnezár, oblehl Babylon a odvedl lidi, čili porážka. Jestliže i když začínáme porážkou, nebo když přijdou porážky v tom našem životě, nakonec stejně přijde vítězství, protože Bůh je ten, který může změnit porážku ve vítězství. A to je to, co nám signalizuje ta první kapitola. Bůh je ten, který může změnit porážku ve vítězství. A domnívám se, že to je asi to největší poučení, co z té kapitoly samozřejmě můžeme vzít vedle toho těch dalších věcí, které jsme si tam už řekli. Takže díky Pánu Bohu i za toto ujištění. I když přijde v životě porážka, v závěru přijde vítězství. Tolik první kapitole. Takže